Похвалив її Бариль і додав: «Ми на цій машині ще всіх врятуємо». Кліпербот вирушив у плавання. Петимко й Марко поспішали, щоб встигнути повернутися назад до темряви. Сонце вже звисло над обрієм дуже низько, і часу в них залишилося мало. Гребли вони по черзі, хоч Марко ще трохи відчував біль у руці. Після короткого відпочинку рука майже перестала боліти, та все ж давала себе почувати. Яся тим часом вилізла наверх літака і махала їм хустинкою. «Це чудесна дівчинка», – сказав Марко штурманові, і коротко розповів йому історію Ясі Знайди. Коли ж розказав про останню розмову із шпигуном, Петимко навіть перестав гребти і зареготав від задоволення. «От так дівчинка! Чому ж ви її дефективною вважаєте? Вона ж розумніша за сотню звичайних хлопців і дівчат». До напівзатопленого пароплава лишалося метрів півтораста, і обережність вимагала уважності. Корма майже цілком поринула під воду, мабуть, на півметра. Обходячи пароплав з корми, Петимко кілька раз голосно гукнув, щоб перевірити, чи не залишився хто на пароплаві, але відповіді не дістав ніякої. «Шлюпки з лівого борту не видно», – сказав штурман. «Значить, на тій шлюпці команда залишила пароплав. Якби нам назву прочитати...» Але цього зробити їм не вдалося, бо ніс пароплава ледве визирав з-під води, і під самим краєм вони розібрали при світлі зникаючого за обрієм сонця тільки латинське «С». То була остання літера назви пароплава. Обійшовши навколо пароплав «С», як його назвав Петимко, обидва моряки, старший і молодший, глянули один на одного і висловили одну думку: «Підійдемо до борту». «Він не скоро потоне», – заспокоюючи сказав штурман. «Я такі випадки знаю. Іноді пароплав з трубою під водою зникне, а щогли ще кілька день зверху стирчать. Колись я плавав на півночі в Карському морі. Ми натрапили серед моря щогли над водою, то була шхуна «Білуха», яка затонула 2 тижні перед тим за 100 миль далі на південь від місця нашої зустрічі. Наш пароплав пройшов повз ці щогли, і невідомо, скільки ще вони трималися на поверхні води. Значить, десь у цистернах залишилося повітря і не виходить, або трюм чимось плавучим наповнений. Нарешті підпливли до борту пароплава, цебто кліпербот заплив на самий пароплав і спинився біля трапа, що вів з затопленої корми на шлюпдек. Обережно, щоб не замочити ноги, Петимко ступив на східці трапа і прип'яв гумовий човник до поруччя. За ним виліз Марко. З води стирчали тільки палубні надбудови, капітанський місток, радіорубка, труба і щогли. По нижній палубі можна було пройти, але при цьому довелося б замочити ноги майже до колін. З зовнішніх ознак Петимко міг лише визначити, що то іноземний пароплав. Маючи дуже мало часу, не могли оглядати приміщення. Штурман хотів тільки засвітити бортові огні на капітанському містку, щоб запобігти несподіваній аварії, яка могла б статися вночі, коли б якийсь пароплав проходив тут. По цих вогнях з розвідувача риби також могли слідкувати за цим плавучим рифом. І коли він до ранку не порине цілком під воду, то ще можна буде скористатися ним. Петимко пройшов з Марком по шлюпдеку, піднявся на капітанський місток і зазирнув у штурманську рубку. На столі лежала англійська карта з прокладеним на лузани курсом. Над курсовою лінією, накресленою м'яким олівцем, стояв напис 2:20, 7:08. «2:20 7 серпня», – сказав штурман. «Значить, аварія сталася останньої ночі». Ні суднового, ні вахтового журналів не було. Очевидно, їх забрав вахтовий або капітан, коли відпливали на шлюпці. Загалом же вигляд штурманської рубки свідчив, що її залишали дуже поспішно. Не затримуючись, Петимко виліз з рубки і почав світити бортові ліхтарі. Обидві були із справними гасовими лампами, але чомусь в обох лопнуло скло.